Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Petak je 5. decembar. Protiče u znaku sljedećih vijesti. U Bosni i u Srbiji uhapšeno 15 osoba za zločin u Štrpcima. Poslanici Crnogorske skupštine počeli raspravu o novom zakonu o sprječavanju korupcije. Desetine poginulih u eksplozijama bombi u Iraku. Novo ubistvo nenaoružanog crnca u Americi. Ograničena sloboda izražavanja na internetu, upozorava Freedom House. U emisiji između ostalo, kako su na vijest o hapšenjima osumnjičenih za zločin u Štrpcima reagovale porodice žrtava. Njihov predstavnik Mirsad Rastoder ističe da je zločin bio dio plana etničkog čišćenja Bošnjaka 90-ih.
Zato se nadamo da će konačno bez manipulacija uslijediti ozbiljan proces koji treba da zadovolji pravdu, skine kolektivnu odgovornost i najvažnije pravosudno utvrdi ko je i zašto planirao i naredio zločin u Štrpcima, kao i u Sjeverinu. Porodice također vape da saznaju gdje su posmrtni ostaci stradalih.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Po nalogu bosanskog tužilaštva jutros je uhapšeno 15 osoba osumnjičenih za ratni zločin u Štrpcima, 10 u Bosni i Hercegovini, a 5 u Srbiji. Tužioci dvije države zajednički su obavili istragu i na putu su rješavanje ubistava koja su skrivana više od 20 godina, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Bruno Vekarić, zamjenik srbijanskog tužioca za ratne zločine. 27. februara 1993. Treće, pripadnici srpskih paravojnih jedinica pod vojstvom Milana Lukića uz logističku pomoć Srbije oteli su 18 Bošnjaka i jednog Hrvata iz voza na relaciji Beograd-Bar i potom ih likvidirali. U nastavku nekoliko vijesti iz Crne Gore, dok granski sindikati za sjutra pripremaju protest u Podgorici pod motom Radima nemam. Treći protest zbog teškog ekonomskog stanja sjevera Crne Gore održava se danas u Rožaju u organizaciji nevladine organizacije Manjinski akcionari Gornji Ibar. Radnički, građanski i bilo koji drugi protesti više neće biti mogući ispred sjedišta vlade, Ustavnog suda, Skupštine i predsjednika Crne Gore. Prijedlogom izmjena Zakona o javnim okupljanjima koji je usvojila vlada, propisano je da ispred tih institucija gdje su se do sad najčešće održavale demonstracije, građani ne mogu prilaziti bliže od 50 metara. Roditelji 5 beba inficiranih u Bjelopoljskoj bolnici, od kojih je jedna preminula, podnijeli su dvije krivične prijave protiv NN lica iste zdravstvene ustanove. Otac jedne od beba, Predrag Karišik, poručio je kako sada očekuju konkretne korake od vrhovnog državnog tužioca, upozoravajući da će u suprotnom razmisliti o radikalizaciji protesta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U više napada automobilima, bombama širom Iraka poginulo je najmanje 37 ljudi. Tri napada izvršena su u šijskim kvartovima u Bagdadu, a jedan u kurdskom predgrađu Kirkuka. U američkoj saveznoj državi Arizona policajac je ubio nenaoružanog crnca nakon niza sličnih incidenata koji su izazvali proteste širom Sjedinjenih Država. Policajac je vidio kako osumnjičeni 34-godišnji Ramin Brisbane poseže u džep i pomislio da će da izvadi pištolj. Ispostavilo se da je u džepu imao samo tablet. U posljednjih nedjelju dana porote u Missouriju i State Islandu odlučile su da ne podižu optužnice u dva slučaja u kojima su ubijeli policajci izazvali smrt dvojice Afroamerikanaca. Još jedna vijest. Sloboda izražavanja na internetu pretrpjela je ove godine restriktivne mjere, pošto je veliki broj zemalja povećao cenzuru, često uz pozivanje na potrebe nadzora Američke nacionalne agencije za bezbjednost, ali to je samo izgovor za domaće mjere, saopštila je Organizacija za zaštitu ljudskih prava Freedom House, čije sjedište u Americi. Sloboda izražavanja na internetu najmanja je u Rusiji i u Turskoj, a znatno pogoršanje konstatovano je i u Ukrajini, Angoli i Azerbejdžanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Gotovo 22 godine nakon strašnog zločina u Štrpcima pravda će možda biti zadovoljena. Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine po nalogu državnog tužilaštva uhapsila je 10 osoba zbog sumnje da su 27. februara 1993. učestvovali u zločinu nad najmanje 20 žrtava bošnjačke nacionalnosti u Štrpcima i Višegradu. Bosansko tužilaštvo akciju ocijenilo kao korak naprijed u saradnji s tužilaštvom Srbije, te porukom da se zločinci ne mogu sakriti. Najprije Sarajevo i Dženana Halimović.
Zločin u Štrpcima dogodio se prije 21 godinu kada su naoružani muškarci u maskirnim uniformama zaustavili voz u maloj stanici kod bosansko-hercegovačke granice sa Srbijom s putnicima koji su iz Beograda putovali za Bar. Pripadnici paravojne jedinice Haškog osuđenika Milana Lukića izveli su 20 osoba, uglavnom Bošnjaka iz Srbije i Crne Gore te Bosne i Hercegovine. Odveli ih u salu osnovne škole u mjestu Prelovo gdje su ih opljačkali i pretukli. Potom su ih svezane kamionom odvezli u jednu garažu u višegradskom selu Sase pokraj Drine, gdje su ih likvidirali iz vatrenog oružja. Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, a po nalogu državnog tužilaštva uhapsila je 10 osoba koje se sumnjiče za izvršenje ovog zločina. Glasnogovornica agencije Kristina Jozić.
Na području Višegrada i Prijedora slobode lišili 10 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Štrpcima kod Višegrada tokom 1993. godine. Policijski službenici SIPE u okviru ove akcije izvršili su pretrese objekata na tri lokacije s ciljem pronalaska i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.
Među sumnjičenima ima visoko rangiranih vojnih dužnosnika Vojske Republike Srpske, kaže glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Tužiteljstvo BiH zajedno s kolegama iz Srbije imala je zajednički istražni tim koji radi oko godinu dana istražne radnje na području naše zemlje i Srbije kako bi se prikupili dokazi i rasvijetli ovaj zločin koji je bio nerasvijetljen duže od 20 godina i na taj način donio djelić pravde žrtvama.
Najmlađa žrtva je 16-godišnji Senad Đečević, a najstariji 59-godišnji Ade Malomerović. Za njihove porodice pravda je jedina utjeha i bilo je krajnje vrijeme da se rasvijetli ovaj slučaj, navodi Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine.
Ovo je jedna poruka da pravda će tići one koji su počinili zločine i nema niko da je nedostižan. Međutim, moram da izrazim zadovoljstvo što je tako dugo trajalo, jer koliko je žrtava, odnosno članova porodice, čekalo, ima i oni koji su već umrli, čekajući ovu pravdu.
Iako je pred Haškim tribunalom osuđen na doživotni zatvor, Milanu Lukiću nikada nije suđeno za ovaj zločin, iako se navodi kao jedan od glavnih egzekutora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na teritoriji Srbije uhapšeno je 5 osoba osumnjičenih za zločin u Štrpcima. Sa detaljima iz Beograda javlja se Iva Martinović.
Navodeći da je reč o koordiniranoj akciji koja je rezultat regionalne saradnje tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije, zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da je ovaj predmet povezan i sa nekim veoma poznatim imenima, odnosno, kako je rekao, najvišim vrhom tadašnje vojske Republike Srpske.
Govorimo je više rangiranom i neposrednim izvršiocima. Dakle, komandant brigade vojske Republike Srpske je prvi, komandant interventne čete je drugi, Vojko Lukić, brat Milana Lukića je treći, sad govorimo o bezbednosti, ravno, kažem, zajedno radimo taj predmet. A s druge strane, moram da vam kažem, ali to, ajde, to će da ne zubačim ja, ali to je direktno povezano sa nekim poznatim imenima, da ne kažem najvišim vrhom Vojske Republike Srpske tada.
Više od 20 godina prošlo je od kada su 27. februara voz broj 671 na stanici Štrpci zaustavili pripadnici jedinice Osvetnici pod komandom Milana Lukića i iz njega izveli 19 putnika. Nail Kajević ostao je bez mlađeg brata Nijazima, koji je tada imao 30 godina.
Svjesni smo činjenice da je otmica bila organizovana od strane Vojske Republike Srpske. Nikakva nije bila osveta, niti ne promišljena cilj grupe ili pojedinca, nego je bila koordinirana akcija sa Vojskom Jugoslavije, sa policijom Srbije. Za otmicu su znali da sad posle 21 godinu da je to ovaj moment došao i da će sigurno biti i tu i dalje obstrukcija, ali da ovo mora se razrešiti.
Govoreći o periodu tokom kojeg su porodice žrtava čekale pravdu i sam zamenik tužioca za ratne zločine navodi da je u predmetu Štrpci bilo zataškavanja činjenica sve do prošle godine. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo podvlači da je sada važan što brži početak suđenja, ali i istraga protiv visoko pozicioniranih zvaničnika Srbije.
Ono što je poznato i fondu i celoj javnosti jeste da su visoki zvaničnici tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, predstavnici Ministarstva odbrane, Vojske Jugoslavije, Ministarstva unutrašnjih poslova, državne bezbednosti, svi bili upoznati sa predstojećom otmicom. Postavlja se dakle pitanje planskog učešća Republike Srbije u tom zločinu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Oglasili su se i predstavnici porodica žrtava u Štrpcima iz Crne Gore. Sada očekuju više detalje i informacija koje bi mogle da vode ka konačnom rasvjetljavanju tog zločina. Slušamo Predraga Tomovića.
Konačno je počelo ono što je rodbina otetih i ubijenih godinama tražila, da se regionalnom saradnjom počinje rasvjetljavanje zločina u Štrpcima i pravdi privedu izvršioci i nalogodavci, kaže za Radio Slobodna Evropa Mirsad Rastoder iz Foruma Bošnjaka.
Ako je to zaista cilj ove akcije povezanog hapšenja osumnjičenih nakon više od dvije decenije, onda pozdravljamo, mada istovremeno sumnjamo da je i ovo u funkciji nekih drugih interesa. Prema onome što se danas lutiti, riječ je o imenima učesnika koje su svjedoci pominjali odavno i vjerujemo da će se naći dovoljno dokaza za kompletno razrješenje zločina.
Poslanica Pozitivne Crne Gore Azra Jasović kaže za naš program da je očekivala hapšenje novo osumnjičenih za zločin u Štrpcima u regionu, prvenstveno u Srbiji, jer je, kako kaže, tamošnje tužilaštvo za ratne zločine sve efikasnije i to daje rezultate.
Akcija tužilaštva Republike Srbije za ratne zločine pokazuje da administrativni kapaciteti Srbije su ono čemu možemo pozavidjeti i na što se možemo ugledati. Ja koristim ovu priliku da pozovem naše nadležno tužilaštvo da reaguje, da se poveže sa tužilaštvima u regionu, na što sam ukazivala u svom dvogodišnjem poslaničkom mandatu i da da svoj maksimalan doprinos u ostvarivanju i rasvjetljavanju svih elemenata bića krivičnih djela ratnih zločina.
Zločin u Štrpcima nije bio slučajnost, već dio plana etničkog čišćenja Bošnjaka početkom 90. godina prošlog vijeka, podsjeća predstavnik porodica ubijenih Mirsad Rastoder.
Zato se nadamo da će konačno bez manipulacija usmjeriti ozbiljan proces koji treba da zadovolji pravdu, skine kolektivnu odgovornost i najvažnije pravosudno utvrdi ko je i zašto planirao i naredio zločin u Štrpcima kao i u Sjeverinu. Porodice također vape da saznaju gdje su posmrtni ostaci stradalih, pa bi bilo logično da se u procesu i to do kraja rasvijetli, što bi bilo na neki način i humano, i ljudski, i pravedno.
Odgovornost Crne Gore za zločin u Štrpcima, ali i za brojna nepočinstva počinjena na njenoj teritoriji je neumitna i toga vlasti u Podgorici treba da budu svjesne i da se ugledaju na akcije koje provode nadležni u Srbiji i Bosni i Hercegovini, kaže Azra Jasović.
Lider u regionu ne može da bude zemlja koja spava nad ratnim zločinima. Lider u regionu ne može da bude zemlja koja prećutkuje sopstvenu prošlost. Lider u regionu ne može da bude zemlja koja kažnjava za sjećanja žrtve zatvorske torture u akciji Lim. Lider u regionu će biti ona zemlja koja pokaže najveću efikasnost za borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije na visokom nivou i borbu protiv ratnih zločina.
Većina ubijenih su bili državljani Srbije i Crne Gore i bili su uglavnom iz Priboja, Prijepolja, Beograda i Podgorice. Među njima bilo je državljana Bosne i Hercegovine. Posmrtni ostaci 16 putnika još nisu pronađeni, dok su posmrtni ostaci Ćorić Rasima i Rastoder Jusufa pronađeni u jezeru Perućac. Nekompletni ostaci trećeg putnika Zupčević Halila također su pronađeni u jezeru Perućac. Jedini osuđeni za otmicu i ubistvo 19 građana kojima je krivica bila to što nijesu iste vjere i nacionalnosti kao njihove ubice je saučesnik u zločinu Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bijelom polju 2002. godine osudio na 15 godina zatvora i koji je nakon odslužene kazne izašao na slobodu. U pomen žrtvama zločina u Štrpcima svake godine u februaru predstavnici Foruma Bošnjaka Crne Gore polože cvijeće na spomen obilježje civilnim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije u spomen parku na Pobrežju u Podgorici. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku domaće teme, Skupština bi o prodeji Kraljičine plaže Arapskoj Royal Grupi trebalo da raspravlja prije kraja godine. Međutim, u vladajućoj koaliciji još nema saglasnosti u vezi sa tim projektom. Domaća javnost, uvjerena u partitokratsku prirodu državnog aparata, pita se da li se iza zalaganja za društveni zapravo krije borba za partijski interes. Time se bavio Esad Krcić.
Kraljičina plaža je već duže vrijeme tačka sporenja Demokratske partije socijalista premijera Mila Đukanovića i Socijaldemokratske partije predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. U manjoj članici vladajuće koalicije imaju više primjedbi na ovaj aranžman. U SDP-u smatraju da je pravno nemoguće dugoročni zakup, u konkretnom slučaju Kraljičine plaže, regulisati kupoprodajnim ugovorom, a nezadovoljni su i zbog cijene zemljišta koju je uprava za nekretnine procijenila više nego što je predviđeno ovim aranžmanom. Sasvim izvjesno, najveća zamjerka vladinom aranžmanu sa stranim investitorom je da se Arapskoj Royal Grupi daje eksteritorijalnost, odnosno mogućnost da kroz zakup zemljišta napravi državu u državi, funkcionerka Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović.
Ugovorom se propisuje jasno da ta pravila i propise određuje kupac, naravno on kaže u skladu sa zakonom, međutim on ima pravo da uređuje neka pravila vezana na teritoriju, odnosno na koji je kupac, kojom ima pravo raspolaganja kao nosilac prava svojine, ali se postavlja pitanje i dobije se odmah odgovor da on nema ta prava u odnosu na zonu morskog dobra koja je naravno u nadležnosti same države. Da li se onda tu zaista govori o eksteritorijalnosti? Ako vidite šta znači pojam eksteritorijalnosti kao odricanje neke vrste suvereniteta u teoriji međunarodnog prava, vidjet ćete da svaka vrsta privilegije koja važi za određena lica, predmete, a u ovom slučaju za područja, podvodi se po termin eksteritorijalnosti.
Na tender za privatizaciju Kraljičine plaže javila se jedino Royal Grupa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koja traži dugoročni zakup na 90 godina za koji je potrebna saglasnost parlamenta. Arapski investitori su ponudili početnu tendersku cijenu od 50 eura po kvadratu, odnosno 21 milijon i 180 hiljada eura za nešto preko 42 hektara. Prodaja Kraljičine plaže je nesuglasicama koalicijalnih partnera dobila i posebnu političku dimenziju, pa je u međuvremenu došlo do svojevrsnog prepucavanja preko medija. Predsjednik države Filip Vujanović je prije nekoliko dana upro prstom u SDP, implicite im dodjeljujući specijalizaciju za tjeranje investitora, na što je lider socijaldemokrata Ranko Krivokapić, koji zbog ovog protivljenja trpi izvjestan medijski pritisak, odgovorio da bi Vujanović umjesto takvih izjava trebalo da položi račune za prethodnu privatizaciju kombinata aluminijuma za koju se Vujanović zalagao, a koja se završila katastrofalno. Međutim, jučer se oglasio i premijer Milo Đukanović, koji je obraćajući se savjetu stranih investitora vjerovatno slao poruku SDP-u da im ne vrijedi trud.
Mislim da je realno kazati da ćemo graditi jedan vrlo prestižni turistički resort na Dubovici. Dakle, nema, siguran sam da će biti pameti da se izađe iz konfuzije koja se danas, rekao bih, potpuno destruktivna i namjerno stvara kada je u pitanju, upravo sa namjerom da se opstruira jedan dinamičan ekonomski razvoj, dakle da će se taj resort realizovati.
Obje partije se koriste argumentima koji govore o brizi za društveni interes. DPS ne cjepidlači da bi progurao veliku stranu investiciju, a SDP legalistički insistira na pravnom okviru. Međutim, uvjerena u partitokratsku prirodu državnog aparata, domaća javnost se pita da li se iza zalaganja za društveni zapravo krije borba za partijske interese. Iako nije bio eksplicitan, analitičar Zlatko Vujović ukazuje da je moguće da se u ovoj konfrontaciji DPS-a i SDP-a Kraljičina plaža koristi kao instrument za partijsko profitiranje u procesu sklapanja aneksa koalicionog sporazuma čije se potpisivanje već dugo odlaže.
Problem kada je riječ o pregovorima političkih partija oko formiranja koalicije, kao što je u ovom slučaju vezano za aneks koalicionom sporazumu, jeste taj što su takvi procesi po samo svojoj definiciji netransparentni. Kada govorimo o onome što se dešava između DPS i SDP-a, svakako da i ovo pitanje treba sagledavati iz jednog šireg aspekta koji podrazumijeva pregovore oko formiranja koalicionog aranžmana i njegovog aneksa sa više aspekata. Tako da i ovo pitanje ja bih gledao kao jedan od niz elemenata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Idemo u parlament. U debati o sprječavanju korupcije ponovo je otvorena polemika o optužbi predsjednika Skupštine Krivokapića na račun predsjednika države Vujanovića da se zalagao za privatizaciju kombinata aluminijuma, a koja je rezultirala finansijskom poharom Crne Gore. Izvještava Srđan Janković.
Poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović je u sklopu rasprave o korupciji naveo izjavu šefa parlamenta Ranka Krivokapića, koji je optužio predsjednika Filipa Vujanovića da se zalagao za privatizaciju koja je rezultirala poharom Crne Gore, kao primjer koji treba da obradi državni tužilac.
Ovdje je predsjednik Skupštine, i milo mi je da je tu, saopštio sljedeću stvar, da je Filip Vujanović izvršio poharu ekonomsku Crne Gore. To nije prvi put. Filip Vujanović je 98. do 2002. godine bio na čelu vlade Crne Gore. To je pitanje vrhovnog državnog tužioca da nam objasni i da procesuira tu stvar ili da kaže da neko nije govorio kako treba.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je reagovao precizirajući šta je tačno rekao, pri čemu je suština o finansijskom gubitku države ostala ista.
Rekao sam da treba da objasni se 10 godina zalagao za takvu privatizaciju koja je izvršila finansijsku poharu Crne Gore. Jučer smo čuli da samo krediti koje smo platili 2013. su 120 miliona. To je 15.000 radnih mjesta u Crnoj Gori se otvori. To su cijene, ne, cifra je veća od 700 miliona. Cifra je veća od 700 miliona, ali to će dokazati. I čuli ste u Briselu se čuli sljedeću stvar, da zavise naši pregovori od analize tog slučaja, otvaranje poglavlja o konkurenciji. Moje pravo da pitam zašto je novac građana Crne Gore otišao preko granice.
Na to je reagovao šef poslaničkog kluba DPS-a Milutin Simović.
Ono što sam najmanje očekivao da ćete u komunikaciji sa gospodinom Bulatovićem ponovo dijeliti određene, rekao bih, političke poruke prema odgovornima u odnosu na određene, mada smo zajednički bili odgovorni u svim dosadašnjim procesima privatizacije i kvantifikujući garancije i radna mjesta, mislim da je to također jedna vrsta zloupotrebe vas kao predsjedavajućeg.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet, ukrajinski predsjednik Petro Porošenko najavio je kako će vojska 9. decembra obustaviti vatru u istočnoj Ukrajini, što je jedna od mjera iz septembarskog sporazuma o primirju potpisanom u Minsku. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Sporazum iz Minska kojeg su potpisali regularne ukrajinske vlasti i pobunjenici u 3 mjeseca postojanja redovno je kršen, a više od 1000 ljudi je ubijeno u tom periodu. Ruska novinska agencija RIA Novosti navodi da su vođe pobunjenih regija Donjecka i Luganska potvrdili postojanje ove mjere. Andrej Purgin, samozvani predsjednik Skupštine samoproglašene Republike Donjecke, je rekao da je 9. decembar označen kao dan šutnje, ali Igor Plotnicki, samozvani šef susjedne također samoproglašene Republike Lugansk, dodaje da oko tog datuma nije postignut pisani sporazum. Komentirajući ovu vijest, Didier Burkhalter, predsjednik Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, upozorio je da postoji niz različitih tačaka koje nisu jasne. On je tu izjavu dao na marginama konferencije OSCE-a u Bazelu, u kojoj je glavna tema smirivanje krize u istočnoj Ukrajini. Na tom skupu susreli su se američki državni sekretar John Kerry i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Izjave dvojice lidera pokazale su koliko su različite pozicije dvaju zemalja. Kerry je izjavio da Zapad ne traži sukob s Kremljom, ali Moskvu drže odgovornom za samoizolaciju u svakoj akciji u vezi s Ukrajinom. Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov podsjetio je na sastanak vijeća OSCE-a prije godinu dana u Kijevu, kada je, kaže on, Brisel kategorički odbio trilateralne pregovore Evropske unije, Rusije i Ukrajine. Naše su zapadne kolege otišle tako daleko u podržavanju neustavnog udara koji je potkopao suverenitet Ukrajine i proizveo podjelu društva u kojem su ukrajinski ultranacionalisti svojim ciljevima podvrgli sudbinu cijelog naroda. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Pavlo Klimkin, odgovarajući na pitanje šta se može očekivati od ovog skupa, novinarima je odgovorio: ono što je nama potrebno su stvarna djela i akcije, a ne saopštenja i isprazne riječi. Potrebno je da svi daju doprinos prekidu vatre, jer mi svakodnevno imamo 30 do 40 pobunjeničkih granatiranja. Ljudi ginu i svakodnevno pate. Radi se dakle o djelu, a ne o riječima.
Nasilje u porodici jedan je od tabua koji se topi sporo. Ipak od preko 1000 prijavljenih slučaja u Crnoj Gori sudski je riješeno preko 85%. No u društvu još postoji jaka predrasuda kako je porodično nasilje samo privatni problem, pa je procenat prijavljivanja izuzetno nizak. O tome Jasna Vukićević.
Iako većina građana, čak preko 90%, smatra da postoji nasilje u porodici, manje od 15% je spremno govoriti o ličnom iskustvu, pokazuje istraživanja koja potvrđuje praksa Centra za socijalni rad u Budvi, Aleksandra Jovanović.
Mi više čak učestvujemo kad je u pitanju zlostavljanje djece. Znači fizičko zlostavljanje djece, nasilje u porodici. Imali smo nedavno jedan slučaj, na primjer, gdje devojčica nije htjela da prizna da je otac naneo modrice i to. Jednostavno je to krilo. Znači strah je još uvijek i u ženama i u djeci.
Ko najčešće prijavljuje prema vašem iskustvu nasilje u porodici?
Pa žene sada, počele su. To se mnogo promijenilo jer ja baš dugo radim ovaj posao, 20 godina, znači od kad je donijet zakon. Tako da su počele da prijavljuju, ali još uvijek ne koliko bi trebalo.
Studija UNDP-a o nasilju u porodici i nasilju nad ženama u Crnoj Gori ukazala je na porazne brojke. Trećina ispitanika nije spremna da prijavi nasilje u porodici. Oko 25% građana smatra da je žrtva odgovorna za nasilje, te da postoje situacije u kojima je fizičko nasilje opravdano. U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava kažu međutim da od usvajanja Zakona o zaštiti od nasilja u porodici ima pomaka na bolje, prvenstveno u obimu sudski riješenih slučajeva. Ministar Suad Nimanović.
Podatak da prošle godine su organi za prekršaje imali oko 1200 predmeta govori o činjenici da građani imaju tu slobodu da prijavljuju tu pojavu i kao pojedinci, kao žrtve nasilja. Dobra je činjenica da organi za prekršaje rade kvalitetno svoj posao, da su preko 85% tih predmeta tokom 2013. godine završili, da su donijeli sudske presude.
Osim novčanih i kazni zatvora, visok procenat sudski riješenih slučajeva nasilja u porodici omogućavaju efikasne zaštitne mjere. Predsjednik suda područnog organa za prekršaje u Podgorici Srđa Đurović dodaje da su uslovne kazne u slučajevima porodičnog nasilja pokazale veoma dobre efekte jer njihova primjena rezultira veoma malim brojem nasilnika povratnika.
Zaštitna mjera kao što je udaljenje iz stana, kao što je zabrana približavanja, zabrana uhođenja i uznemiravanja, to su jako efikasne zaštitne mjere, a također i kazne koje su predviđene, i kazne zatvora i novčana kazna i uslovna osuda. Sud za prekršaj u Podgorici, odnosno područni organ za prekršaj u Podgorici, najnoviji podatak da mi i prilikom izricanja uslovnih kazni, baš sam provjeravao, mi nemamo povrata, što je jako dobro. I ako reaguje javnost, nema kazne zatvora. Ali ako ta uslovna kazna ostvari svoj cilj i ako nasilnik ne ponovi to, onda je to sasvim odlična kazna. Možda i bolje nego novčana koja pogađa i žrtvu nasilja, ako se izreče novčana kazna.
Prisustvo djece nasilnom ponašanju roditelja je najčešći uzročnik generacijskog ponavljanja nasilja u porodici. Podaci UNDP-a na globalnom nivou pokazuju da dječaci koji su svjedoci nasilja u porodici dva puta češće kasnije sprovode nasilje nad sopstvenom ženom i djecom. Osim što u Crnoj Gori treba promijeniti odnos prema nasilju u samoj porodici, iz kojih se svega u 12% slučajeva prijavljuje nasilničko ponašanje, treba raskrstiti i sa tabuom da je nasilje u porodici samo privatna stvar, ministar Numanović.
Na nama je da tu pojavu još više osvijetlimo, da bi zaista prijavimo tu pojavu, jer na taj način dajemo najbolji doprinos za 10 multidisciplinarnih timova koji postoje u Crnoj Gori, a to su pripadnici tužilaštva, sudstva, policije, centara socijalni rad, zdravstvenih ustanova, predstavnika lokalne samouprave koji se bave tom problematikom i koji pokušavaju da pomognu žrtvi, kako ženama koje su najčešće žrtve nasilja u porodici, tako i djeci iz tih porodica. To nam je, dakle, cilj poštovanje ljudskih prava, zaštita svakog pojedinca, zaštita svake žene i svakog djeteta kada je nasilje u pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ostalo je toliko vremena da podsjetimo na udarnu vijest dana. Po nalogu bosanskog tužilaštva uhapšeno 15 osoba osumnjičenih za ratni zločin u Štrpcima 1993. 10 u Bosni, a 5 u Srbiji. Hvala na pažnji, poštovani slušalci. Do slušanja sutra u isto vrijeme.